Slăvit să fie Domnul care ne-a adus mântuirea pe Golgota. Amin, amin. Dragii mei, poziția în care ne găsim este prielnică, așa că rămânem în această poziție și deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan la capitolul 8, pagina 1036 în Biblie, citim 11 versete în capitolul 8, începând cu versetul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 1, pagina 1036 în Biblie. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Vă rog să vă reașezați. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a binecuvântat până aici, în această părtășie, în cântări, în rugăciuni. Dacă am fost cu luarea minte, am putut deja să punem ceva la suflet din mesajul cântărilor, am putut din îndemnurile, din cuvântul lui Dumnezeu, să luăm ceva pentru sufletul nostru, pentru vremea care ne stă înainte. Cuvântul pe care l-am citit este o dramă dintr-o anumită perspectivă, dar un mare har din cealaltă perspectivă. O dramă din perspectiva fariseilor care nu s-au așteptat să se întâmple ceea ce s-a întâmplat acolo, dar un mare har din partea femeii care probabil a crezut că va fi ucisă chiar în ziua aceea și chiar acolo în templu, măcar că locul acela nu era cu niciun chip pentru așa ceva. Tocmai trecuseră praznicul zis al corturilor și Iisus era așteptat la praznic și era așteptat și tot nu mai vine și Biblia spune în versetul 14, în capitolul 7, că Iisus apare la praznic pe la jumătatea praznicului. Apare și Iisus și Iisus la templu nu făcea altceva decât asculta pe cei ce vorbeau acolo, se angrena cu ei în diferite discuții, în tot felul de probleme cu care se confruntau ei atunci și vorbea despre legea lui Moise, despre tăierea împrejur, capitole foarte dificile, foarte discutabile în vremea aceea, așa cum și acum sunt la fel tot așa de discutabile. Unul din lucrurile care era cel mai interesant acolo să se audă, să se vadă, să se demonstreze, era tocmai identitatea lui, a Domnului Iisus Hristos. Și Iisus amâna mereu să le spună că El este Fiul lui Dumnezeu. În acest context, pe la jumătatea praznicului sau puțin mai târziu, Iisus se ridică în picioare și face acea renumită afirmație, în versetul 37 spune: Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. În acest context în care discuțiile erau foarte aprinse în templu, apar farisei, ca și aproape întotdeauna când Iisus era într-un anumit loc. Apar farisei, de data aceasta, cu nimic altceva decât cu o femeie, în mintea lor cu o ispită, cu niște provocări și, nu în ultimul rând, să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Ca să-L ispitească, au venit acolo farisei, ei care aveau o râvnă deosebită pentru legea lui Moise, ei care căutau lucruri cu care să acuze pe alții și pentru aceasta folosau legea lui Moise, ei care, unii dintre ei, veneau doar noaptea, oameni cu caracter dubios. Așa sunt fariseii, oameni care își iau anumite lucruri din lege, le pun în dreptul altora și cu ajutorul lor încearcă să ispitească și nu în ultimul rând să arate în public că de fapt ei au un alt caracter, ei nu pot fi acuzați de lucrurile acelea. Ei, cu alte cuvinte, sunt curați, ei sunt drepți, ei respectă legea. Erau acele persoane care le plăcea la colțurile uliților să fie admirați, să poarte veșminte lungi cu ciucuri, să facă rugăciuni lungi. Și vai ce aspre mustrări le-a adus Domnul Iisus la un moment dat pentru lucrurile acestea. Însă de data aceasta, aici este abordat un cadru mult mai calm, mult mai liniștit, mult mai domestic. De data aceasta, Iisus nu îi agresează ca și altă dată în Matei, capitolul 23 sau în altă parte când au venit ca să-L ispitească. De data aceasta, ei vin cu femeia, o pun în mijlocul lor și aduc aminte lui Iisus, nu că nu știa, i-aduc aminte de o acuzație din lege. Femeia aceasta, învățătorule, a fost prinsă chiar în fapt. Și Iisus nu caută dovezi, nu-i întreabă cine a văzut-o, unde-i partenerul de păcătuire. La întrebarea, Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu astfel de femei cu pietre. Tu dar ce zici? Oare nu puteau să-și facă treaba undeva afară, nu în templu? Oare nu puteau să ucidă cu pietre în altă parte? Dar scopul ei, lor, era unul fals. Așa sunt fariseii. Se afișează în public cu anumite lucruri, dar în spate ei ascund anumite lucruri în dreptul lor. Ei sunt acele persoane care vor să atragă privirile mulțimii de peste ei, de peste problemele lor și să le îndrepte spre vinovăția altora. Nu ei sunt de vină. Amintiți-vă de Nicodim, cu care Domnul are dialogul acela în Ioan, capitolul 3, în care îi spune Iisus foarte clar, trebuie să vă nașteți din nou. Da, aceasta le lipsește fariseilor. O naștere din nou autentică. Învățătorule, ce zici? Aș vrea să intru în subiect. Aș vrea să dăm un titlu acestui mesaj. Aici este vorba despre o judecată. Aici este vorba de ceva care n-a fost normal după așteptările fariseilor. O judecată fără osândă. Numai la așa ceva nu s-au așteptat. Numai la așa ceva nu s-au așteptat fariseii. O judecată fără osândă. Iisus face câteva alegeri și aș vrea să luăm aminte, să urmărim alegerile acestea, pentru că n-am vrea să cădem în extrema fariseilor cu legea, doar în dreptul altora și cu aceasta să atragem privirile fraților, a mulțimii, a bisericii de peste greșelile noastre, ca tot să spună ce bine suntem noi. O, ei sunt de vină. Dragii mei, în această seară învățăm nu de la un om, nu de la farisei, ci învățăm de la Mântuitorul Iisus Hristos. Cum a abordat Iisus problema când a fost pus să aleagă? În această vreme, când noi avem de făcut multe alegeri, nu? Când auzim de tot felul de curente și termeni și învățături și concepte, cesaționiști, continuaționiști, tot felul de concepte și de învățături, suntem chemați să facem alegeri și alegerile noastre să fie bune. În această seară avem cel mai bun exemplu care a făcut alegeri, a făcut alegeri bune, care a pus în alegerile lui cele mai bune elemente pentru un rezultat pozitiv. Pozitiv pentru mulți, dar nu pentru toți. Pentru farisei n-a fost un rezultat pozitiv, pentru că fariseii nu s-au așteptat la întrebarea sau la afirmația, la una dintre afirmațiile pe care Mântuitorul le face acolo. Iisus Hristos era Dumnezeul întrupat. În El Dumnezeu pusese înțelepciunea Lui desăvârșită, dragostea Lui desăvârșită, dreptatea Lui desăvârșită și iertarea supremă. Dragii mei, o judecată fără o sândă am primit și noi, dar nu oricum. Și nu necondiționat, dar să nu anticipăm. În următoarele momente ne uităm la procedurile învățătorului, la felul în care a ales, la felul în care s-a pronunțat față de farisei acolo în templu, față de femeia aceasta care acum își aștepta o sânda. Și dacă am spus că vorbim despre o judecată fără o sândă, primul lucru care Iisus îl aplică aici este înțelepciunea. Este înțelepciunea. Între judecată și o sândă, Iisus alege înțelepciunea. Înainte de orice, Iisus și-a folosit înțelepciunea. El nu s-a lăsat provocat de farisei. Ar fi putut să spună, să ocolească un răspuns direct, dar nu era în caracterul lui, așa cum ar trebui să fim și noi. Iisus ar fi putut să le dea voie să ucidă cu pietre. Iisus nu face așa ceva. Învățătorul ei a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Tu dar ce zici? Moise, care pentru noi este cineva, ne-a poruncit să o ucidem cu pietre. Și Iisus așteaptă. Așteaptă într-un duh de înțelepciune. Și primul gând al acestui proces, al acestei judecăți fără o sândă este acesta. Între judecată și o sândă, Iisus alege înțelepciunea. Și ca să-l facă foarte clar gândul acesta, învățătorul le spune în felul următor. După ce a coborât și a lăsat să se folosească toată înțelepciunea care era în el, Iisus spune în felul următor. Cine dintre voi este păcat și fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Primul lucru între judecată și o sândă, trebuie și noi să alegem înțelepciunea. În acest context confuz pe care îl traversăm, în această perioadă de timp, când suntem puși să alegem între judecată și o sândă, Doamne ajută-ne să alegem cu înțelepciune. Împăratul Solomon este pus într-o situație foarte critică la un moment dat și slăvit să fie Domnul că înțelepciunea lui Dumnezeu era peste el. Două mame au dormit în aceeași casă, au născut în aceeași casă, au adormit peste noapte și una dintre ele, eu spun din greșeală, eu cred că nu i-a admis o asemenea greșeală, o mamă s-a întors peste fiul ei în timpul nopții și l-a omorât. Și cealaltă, care avea ceva din caracterul fariseilor, a spus, fiul cel viu este al meu, fiul cel mort este al tău. Și a început o altercație de cuvinte, a început un duel, o mică ceartă, să spunem așa. Și a fost adus împăratul Solomon. Să vedeți ce importantă este înțelepciunea în momentul alegerilor. Aduceți-mi o sabie. I-au adus o sabie și au spus, tăiați în două copilul cel viu. La prima apariție vom spune, aceasta nu poate fi altceva decât crima. Aceasta poate fi egal cu ce a făcut femeia care și-a omorât copilul din neatenție. Ce mamă, nu-i așa? O mamă de curând născută. Cum sunt mamele când au copii, când au bebelași? Fiecare mișcare, fiecare suflare, fiecare respirație o simte, ea e acolo, ea știe ce trebuie. Ea face un mic gest, un gângurit și se liniștește lucrurile. Mama aceasta, vezi de treabă, s-a întors pe dreapta sau știu eu pe care parte și copilul a murit. Solomon, în care era înțelepciunea lui Dumnezeu, a spus, tăiați în două copilul cel viu și dați câte jumătate la fiecare. Și știți ce s-a întâmplat? S-a descoperit mama copilului cel viu. Ea a spus în felul următor, dați-l mai bine ei decât să-l omorâți. Acesta a fost semnul că ea era mama copilului cel viu. Dragii mei, între judecată și osândă, Iisus își folosește înțelepciunea. Doamne ajută-ne! Și noi când luăm hotărâri, să le luăm cu înțelepciune și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Între judecată și osândă, pentru că am spus că asistăm la o judecată fără osândă, Iisus trece la un al doilea, la a doua fază a problemei, pentru că fariseii nu încetau să-L ispitească mereu. Cuvântul Domnului spune, pentru că ei nu încetau să-L ispitească. Iisus, în al doilea rând, folosește dreptatea. Între judecată și osândă, Iisus alege să folosească dreptatea. Și cum a folosit-o? Iisus știa gândurile lor. Iisus știa starea femeii. Iisus știa că toți sunt păcătoși. Iisus spune în felul următor, dacă cineva este fără păcat, să ia cel din tâi piatra și să arunce în femeie. Am unii predicatori spun că au venit cu buzunarele pline. Eu nu vreau să spun asta, că nu știu. Biblia nu spune și nu mă interesează ce nu spune în Biblie, să spun eu. Însă, în momentul acesta s-a făcut o alegere. Farisei au început să plece. Unul câte unul. Este cineva care nu are păcat, să ia primul piatra și să arunce în ea. Au fi tresărit, probabil. Ori fi tresărit și ori fi spus, uite că ne atingem scopul, rezolvăm problema. Dar s-au simțit automat străpunși în cugetul lor și vinovați. Și au început să iasă și să plece unul câte unul. Ce important este la un moment dat, când trebuie să alegi să-ți folosești înțelepciunea, ce important este la un moment dat să folosești dreptatea. Dacă cineva este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra. Iisus a venit din ceruri să ne trateze nu cu dreptate, ci cu dragoste. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său din ceruri să ia asupra Lui toate nedreptățile noastre, toate păcatele noastre, toate problemele noastre și noi suntem chemați, asemenea lui Iisus, atunci când trebuie să alegem între judecată și pedeapsă, să alegem cu dreptatea. Acum să continuăm încet pentru că timpul trece, au plecat unul câte unul. Și după toate provocările fariseilor, după aceste prime două zvâgniri ale fariseilor, Iisus rămâne singur cu femeia în templu. Iisus rămâne singur cu femeia. Și acum vom asista la ceva care este nu numai înțelepciune, ci și altceva. Iisus intră în dialog cu femeia. Ceea ce am admirat extraordinar este înțelepciunea cu care Iisus a procedat. Ceea ce am admirat extraordinar a fost dragostea desăvârșită care era în Domnul Iisus Hristos și înțelepciunea desăvârșită. Iisus nu vorbește cu femeia în prezența fariseilor. Iisus nu o întreabă despre acuzatorii ei, câtă înțelepciune, nu e așa? Dar probabil s-ar fi încins la o ceartă, la o discuție, la tot felul de învinovățiri reciproce. Însă Iisus alege să ierte, dar nu în prezența lor. Între judecată și osândă, Iisus alege să ierte, slăvit să-i fie numele. Nu e așa că și noi ne găsim aici pentru că între judecata lui Dumnezeu și osânda care ne aștepta, Iisus, Dumnezeu, prin Iisus a ales să ne ierte. Slăvit să-i fie numele. Iisus însă nu iartă oricum. Iisus nu iartă pe oricine. Iisus iartă orice păcat. Jertfa lui are putere să ierte orice păcat. Și Dumnezeu n-a trimis din ceruri pe Fiul Său ca să ne judece, nici să ne osândească, ci să ne ierte, să ne iubească, să se poarte cu noi cu dragoste, slăvit să fie numele Lui. Iisus alege să ierte pe femeia aceasta, dar nu în prezența fariseilor. Nu în prezența fariseilor, pentru că probabil l-ar fi considerat că-i părtinitor. Între această acuzație și osândă, Iisus alege să o ierte. Femeie, unde sunt pârâșii? Parcă n-ar fi știut Iisus unde sunt pârâșii ei. Au plecat. Femeie, nu te-au osândit? Păi, învățătorule, uite că am rămas singur aici. Nimeni nu te-a osândit. Doamne, nimeni nu m-a osândit. Bine, auzi, uite care e problema. Un principiu pentru totdeauna valabil. Nici eu nu te osândesc. Și în seara aceasta, dragii mei, vreau să vă spun apăsat. Iisus n-a venit să judece lumea. Iisus n-a venit să ne osândească. Iisus n-a venit să ne trateze cu dreptate, ci cu dragoste. Slăvit să-i fie numele. Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Acum, ce ziceți? Haideți să judecăm ca niște oameni maturi care cunoaștem Scripturile. A fost drept că Iisus a spus femeii, eu nu te osândesc, dar să nu mai păcătuiești. Toți oamenii care vin la Dumnezeu cu păcatele, cu problemele lor, cu necazurile lor, sunt primiți de El, de Dumnezeu. Și principiul rămâne aceeași. Iisus nu osândește, dar are o pretenție. Credeți că este corect lucrul acesta? Poate prima dată auziți despre un Iisus pretențios. Nu sună prea bine, așa-i? Iisus iartă cu condiția stopării vieții trăite în păcat. Amin. Iisus spune femeii, dacă ei nu te mai osândesc, nu că n-ar face-o, dar nu mai au puterea, pentru că s-au dovedit ei înșiși că nu pot să arunce cu piatra. Auzi, femeie, nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Ce minunat este Iisus! Ce plin de dragoste este Iisus! Ce plin de înțelepciune! Câtă dreptate există în acest Iisus al nostru! Slăvit să-i fie numele! Oare dacă Iisus ar fi trecut la acțiune și la analize în prezența fariseilor, credeți că ar fi avut acest conflict un rezultat mai bun? Eu vreau să vă spun ceva. Nici cum nu se putea altfel ca să fie mai bine decât așa cum a fost. Iisus a ales cu înțelepciunea și a folosit-o, nu s-a lăsat ispitit să se pronunțe în grabă. Învățătorule, noi am prins-o, Moise spune, da, faceți-o, dar tu ce zici? Iisus așteaptă și scrie cu degetul pe pământ. Înțelepciunea lui Dumnezeu era peste el, slăvit să-i fie numele. Pentru că ei continuau să-L ispitească. Iisus îi barează. Voi, dacă sunteți fără păcat, aruncați cu pietre. Și-au plecat. Însă Iisus trece la rezolvarea problemei cu atâta înțelepciune, cu atâta dragoste și cu iertare, ceea ce femeia de fapt și-a dorit și-a așteptat foarte mult. Vă amintiți de starea aceea în care vă găseați sau în care ne găseam? Acuzați fiind de conștiința noastră că suntem păcătoși și a venit Mântuitorul lângă noi și a spus, eu nu te osândesc, eu te iert de toate păcatele, eu te primesc așa cum ești tu, dar am o pretenție, să nu mai păcătuiești. Slăvit să fie Dumnezeu! Acesta este Iisus, Mântuitorul, Salvatorul, care iartă de orice păcat, dar care are pretenția să nu mai păcătuim. Eu pot să trăiesc bine, să știți, cu această pretenție a Domnului Iisus. Și mă străduiesc și vă îndemn și pe voi, pe toți. Haideți să ne luptăm să nu mai păcătuim. Amin. Și din seara aceasta să mergem de aici cu această hotărâre. Doamne, ne-ai iertat. Mă iartă-ne de data aceasta și ajută-ne să nu mai păcătuim. Dumnezeu este atât de bun. Și Biblia spune că Fiul omului a venit din ceruri, nu să judece lumea, ci să o mântuiască. Și Mântuitorul a spus, împărăția mea nu-i din lumea aceasta, eu vin de la Tatăl, eu fac ce văd pe Tatăl făcând. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, iertarea lui Dumnezeu este cadoul cel mai minunat pe care l-am primit. Datorită iertării lui, noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. Datorită înțelepciunii și dragostei lui Dumnezeu, pusă în persoana Domnului Iisus în chip desăvârșit, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Mai buni, sau uneori nu așa buni, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului ne îndeamnă acum, suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Copilașilor, să nu mai păcătuiți. Aceasta este vocea cuvântului din această seară. Copilașilor, haideți să nu mai păcătuim și Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În acest proces, în acest paradox al iertării, pentru că este un paradox, nu era normal, era ceva ce se întâmplă peste așteptări, peste legea care era în vigoare, peste dreptatea care o cereau fariseii. Aici are loc un paradox al iertării. Și așa am fost și noi. Așa am fost și noi. Iertarea noastră este un paradox. Noi nici nu existam în lumea aceasta. Și Dumnezeu pregătea iertarea noastră. Pregătea o jertfă valabilă. Pregătea o dragoste. O lege a harului. Și o vreme a mântuirii în care să ne cuprindă și pe noi. De aceea, în această seară, fie că suntem mântuiți și am intrat de mult în zona de siguranță a împărăției lui Dumnezeu, fie că încă n-am încheiat legămintele cu Domnul, vă chemăm la acest Iisus plin de dragoste, care iartă cu pretenția să nu mai păcătuim. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să trăim cu înțelepciune, să luăm hotărâri înțelepte. Și a luat Mântuitorul, să luăm hotărâri cu dreptate, cu dragoste, cu iertare. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne! Domnul să ne binecuvinteze, așa cum ne cere Scriptura. Urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și pilda lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Călcați pe urmele mele, eu sunt ușa, eu sunt calea, veniți la mine! Toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre, slăvit să fie Dumnezeu. Iisus ne cheamă la El cu un scop, pentru că ne vrea pentru El. Iisus când ne cheamă la El, ne cere să ne dedicăm Lui și El nu acceptă o dedicare parțială. El nu este de acord cu o pocăință parțială. El nu este de acord cu o pocăință de suprafață. Iisus este de acord cu o dedicare 100%, cu o pocăință autentică în toate departamentele vieții noastre, și cel personal, și cel familiar, și cel social, și Doamne ajută-ne să ne pocăim. Doamne ajută-ne să ne mai pocăim. Dumnezeu dorește pocăința noastră. Iisus a propovăduit pocăința, Ioan Botezătorul, apostolii au propovăduit pocăința. Ni se pare normal după 20, 30, 40 de ani de pocăință să ni se mai spună despre pocăință? Eu cred că este normal. Eu cred că mai avem departamente ale vieții în care trebuie să ne mai pocăim. Eu cred că avem lucruri la care trebuie să mai renunțăm. Să fim tot mai aproape de El, tot mai în siguranță. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Avem nevoie de o renaștere spirituală, de o revigurare spirituală. Avem nevoie de o reîntâlnire cu Domnul. Chiar dacă avem problemele noastre, să știți că Iisus ne iubește. Să știți că Iisus nu se grăbește să ne rostească sentința. Iisus nu este așa. Iisus nu este așa cum ți l-a spus ție cineva care te insultă, care te acuză sau care face alte lucruri. Iisus este dragoste. Iisus este iubire. Iisus este dreptate. Iisus este iertare. Avem un Mântuitor minunat. Slăvit să fie Mântuitorul nostru. El este Domn. El este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Slăvit să fie numele Lui. Ultimul lucru în acest proces, în această judecată fără osândă, vrea să fie următorul gând. Între judecată și osândă, Iisus alege Scriptura. E adevărat că și farisei au venit cu Scriptura, dar nu cu gânduri curate. Haideți să ne uităm aici la următorul aspect. Nu vi s-a întâmplat și dumneavoastră, fie să folosiți dumneavoastră sau să alții împotriva dumneavoastră, să folosească Scriptura, dar să nu aibă gânduri curate. Aceasta nu vine de la departamentul adevărului, să știți. În această seară putem să învățăm din acest episod că Dumnezeu ne vrea în adevăr, în gând, în faptă și în vorbă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Iisus este dus, de Duhul în pustie să fie ispitit de diavolul și diavolul îl urcă pe strașina templului să-l ispitească și îi spune: uite, aruncă-te jos, că e scris în Biblie, e scris. E scris că îngerii te vor lua pe mâini să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră. Este scris. Acesta a fost răspunsul Domnului Iisus. Acesta a fost argumentul Lui. Între judecată și osândă, dragii mei, să nu ieșim din ce este scris. Între alegerile noastre, în deciziile noastre, să rămânem la ce este scris. Să nu ieșim din Scripturi și să nu adăugăm la Scripturi. Ascult uneori predici, mesaje pe internet și nu numai, și câteodată tresar și rămân șocat. Acestea de unde sunt? În gura unor mari duhovnici. Dragii mei, este foarte important în această vreme să facem alegeri. E nevoie să facem alegeri. E nevoie să luăm hotărâri în familie, în biserică, în viața de slujire. E nevoie să luăm hotărâri, dar să nu uităm. Să punem peste toate, știți ce? Ce este scris. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Diavolul a continuat, că așa este el și ret. Diavolul a continuat și cu tot felul de ispitiri în problemele de viață biologică, de închinare în toate departamentele, dar n-a reușit. Că Iisus știa ce este scris. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, mă apropii de încheiere spunându-vă că trebuie să citim mai mult Scriptura ca să știm ce este scris. Trebuie să citim mai mult Scriptura. Știți că și eu am avut o vreme în care am citit Scriptura ca lectură și am zis, trebuie să am pentru mine, am pretenția aceasta să pot spui oricui mă întreabă că am citit Biblia. Eu am citit Scriptura. Dar ce credeți dumneavoastră? Acum li s-ar părea suspect dacă într-o biserică sau într-o familie de mulți ani vin la biserică și ei n-au citit Biblia de la început până la sfârșit, eu cred că n-ar fi corect. E cartea noastră de viață, dragii mei. E cartea noastră de învățătură. Aici găsim adevărul. Aici găsim principii de viață pentru toate departamentele vieții noastre. Cum vom ști ce este scris când trebuie să luăm decizii, dacă nu citim? Oricine a citit Biblia odată, probabil când a ajuns la cuvântul din această seară, la întâmplarea cu această femeie, i s-a părut doar o istorie. Au fost multe ca acestea. Pentru mine, acum, ultima dată când am citit-o, am spus, aici este ceva pentru mine. E vremea alegerilor, e vremea luărilor de decizii. Avem nevoie să alegem bine și de aceea trebuie să știm ce este scris. Vă îndemn, mergând spre final, din toată inima, să vă întoarceți cu fața spre Scriptură, să luați Biblia în mână, să savurați cuvântul lui Dumnezeu, să-l citiți cu interes, nu ca pe o lectură. Când ai o problemă de familie, să știi ce este scris. Când ai o problemă socială, să știi ce este scris. Când ai un necaz, să știi ce este scris. Între judecată și osândă, Iisus a ales Scriptura. Farisei au venit la El nu numai de data aceasta, a venit nu numai Nicodim să-L ispitească, a venit nu numai aici în templu, ci au venit la un moment dat și au spus învățătorule, uite, Moise, da, el e dădătorul legii pentru noi, ne-a spus și ne-a spus în felul următor, dacă vrei, dacă găsești ceva în dezordine, la nevasta ta îi dai o carte de despărțire și o lași. Asta ne-a lăsat Moise în lege. Tu ce zici? Oricine ar veni la voi, cei căsătoriți, cu un asemenea gând, să știți că acesta nu este de la Domnul. Iisus a spus în felul următor, Moise, din cauza inimii voastre împietrite, v-a îngăduit lucrul acesta. Dar de la început n-a fost așa. Iisus a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat. Iisus n-a putut să fie indus în eroare. Pentru că știa ce este scris. Tu știi ce este scris? În dreptul problemei tale, a frământărilor tale, a alegerilor tale, a deciziilor pe care le ai. Urmează să te căsătorești. Ai citit bine în Biblie. Să știi ce este scris? Urmează să te botezi, să iei o decizie pe viață. Mai citești odată în Biblie, să știi ce este scris. Ce este botezul? El nu este o rutină, că ai împlinit 18 ani. Sau că Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt. Foarte bine, slăvit să fie Domnul. Uită-te în Biblie, să știi ce este scris. Doamne, ajută-ne să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare perioadă din viața noastră are nevoie de decizii. Ieri fiind la o sărbătoare, spuneam unor prieteni că mulțumesc lui Dumnezeu că în viață am luat cel puțin 3 hotărâri bune. M-am pocăit, m-am întors la Domnul. Prima hotărâre cea mai bună și cât timp Domnul îmi va ține mintea sănătoasă, rămân la această convingere. N-am făcut mai bună hotărâre în viața mea decât aceasta. M-am pocăit și m-am întors la Domnul. A doua hotărâre, m-am căsătorit în biserică și m-am luptat să am o viață de familie după conceptul Scripturii. Și mulțumesc Domnului și în această seară și în fața voastră a tuturor că Domnul m-a ajutat și mi-a dat ajutorul potrivit. Și am mai făcut un lucru bun, acesta o să vi se pară puțin straniu. Am ieșit la pensie cât am putut de devreme. Cât mai devreme. Să n-apuc să îmbătrânesc, să slăbesc, să nu mai pot. Viața nu-i numai pentru muncă. Viața e și pentru altceva. Măcar că Biblia ne învață să muncim ca rezultat al pedepsei lutătuca Adam. Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Frați și surori, mă apropii de încheiere și haideți să învățăm din acest incident din templu. Că Iisus, nu ne-a tratat cum am meritat. Între judecată și osândă, Iisus alege înțelepciunea. Așa să alegem și noi. Între judecată și osândă, Iisus a ales dreptatea. Doamne, ajută-ne să lucrăm și să gândim, să judecăm cu dreptate. Iisus, înainte să osândească, a ales să ierte, slăvit să-i fie numele. Aici ne-a cuprins pe toți. Înainte să vină ziua judecății, Iisus ne-a iertat de păcate. Iisus ne-a iertat de păcate. Iisus ne-a iertat de păcate. Slăvit să-i fie numele. Și înainte să osândească, Iisus ne învață să ne întoarcem la Scriptură, să știm ce este scris. Vă doresc tuturor înțelepciunea și discernământul și mie și celor dragi și vouă tuturor pe care vă iubim în Domnul. Domnul să vă binecuvinteze, să vă întoarceți și să ne întoarcem la Scriptură, să știm ce este scris. Ca la final să nu fim osândiți, ci să fim binecuvântați pe veci în prezența sa. Amin.